dalam rangka kegiatan pelatihan, pengembangan, dan pembinaan kelembagaan ekonomi petani. Nah, harapannya nanti dari kegiatan ini bisa terbentuk korporasi petani seperti itu. Kami berkontribusi untuk memberikan pelatihan atau sharing dengan petani seperti itu.
Informasi apa sih yang di-sharing ke petani supaya tentunya petani kita akan berubah ke arah yang lebih baik?
Petani ini kalau ingin sukses ya harus membuat perencanaan. Ibarat kita nih mau bangun rumah ya Bapak Ibu ya, kita itu harus membuat perencanaan. Desainnya kayak gimana, biayanya berapa, ya, tenaga kerjanya dari mana, kan seperti itu ya. Kemudian juga sarana prasarananya, dan bahkan mungkin tour guide-nya harus sudah ada sebagai arsitek, misalnya ada arsiteknya. Nah, sama juga ketika nanti berwirausaha, semuanya itu harus ada perencanaannya. Ya, mulai dari desain, konsepnya, kira-kira dia mau membangun bisnis apa, seperti itu ya. Membangun usaha yang kayak gimana, pasarnya seperti apa, ya. Modalnya berapa, kemudian bagaimana dia juga menyediakan sarana prasarananya, tenaga kerja dengan cara apa, memberdayakan anggota kelompok atau mungkin rekrutmen dari tenaga kerja dari luar. Artinya ini harus dikelola secara profesional. Kalau kita menggunakan cara-cara lama, ya yang apa adanya itu tadi, bagaimana mungkin petani kita mau maju gitu kan Mbak Yuni, seperti itu.
Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen, Sahabat Tani. Dan kembali lagi bersama kami, bersama ada beliau di sebelah saya, nanti langsung kenalan. Ya Sahabat Tani, hari ini sudah hadir bersama kami, beliau adalah Ibu Nining Haryani SPMT. Dan siapa beliau, langsung saja kita sapa. Selamat sore Ibu Nining.
Selamat sore Mbak Yuni.
Mau menyapa sahabat tani kita dulu.
Oke. Halo, selamat sore. Assalamualaikum sobat tani semuanya. Salam kenal dari saya Nining dari Balai Besar Pelatihan Petani Ketindang Malang.
Oke. Ya, sahabat tani, beliau adalah seorang Widya Iswara dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindang Malang. Dan hari ini beliau juga berada di Kabupaten Kebumen, pasti ada tujuan tertentu ini. Nah, ini karena beliau itu sampai sekarang pun saya anggap sebagai guru saya. Jadi ketika beliau datang ke Kebumen, saya harus gercep untuk menemui beliau. Ya, Ibu Nining hari ini atau kemarin-kemarin mungkin ya sudah ada di Kabupaten Kebumen ini dalam acara apa ini?
Oke. Baik, alhamdulillah ini pertama kali saya ke Kebumen ini ya. Seperti itu alhamdulillah bisa ketemu Bapak Ibu penyuluh petani di Kabupaten Kebumen dalam rangka kegiatan pelatihan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan ekonomi petani. Nah, harapannya nanti dari kegiatan ini bisa terbentuk korporasi petani seperti itu. Kami berkontribusi untuk memberikan pelatihan atau sharing dengan petani seperti
sharing
itu.
Iya. Jadi pesertanya petani ya atau
petani dan penyuluhnya?
Dan penyuluhnya, petani dan tapi lebih sasaran utamanya ke petaninya kalau enggak salah
ya. Petaninya.
Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang petani kita, Ibu Nining, petani kita yang selama ini berusaha tani, kalau saya lihat sih dalam tanda kutip apa adanya. Nah, gitu apa adanya. Nah, dengan adanya pelatihan atau bimtek ini, kira-kira apa sih yang di-sharing atau ilmu informasi apa sih yang di-sharing ke petani supaya tentunya petani kita akan berubah ke arah yang lebih baik.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuni. Saya pikir Bapak Ibu dengan kegiatan semacam ini sesuai dengan apa yang menjadi amanah saya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Di sini saya memberikan materi terkait bagaimana menyusun rencana pengembangan usaha. Ya. Jadi bagaimana petani ini kalau ingin sukses ya harus membuat perencanaan. Ibarat kita nih mau bangun rumah ya Bapak Ibu ya, kita itu harus membuat perencanaan. Desainnya kayak gimana, biayanya berapa, ya. Tenaga kerjanya dari mana, kan seperti itu Kemudian juga sarana prasarananya, dan bahkan mungkin tour guide-nya harus sudah ada sebagai arsitek, misalnya ada arsiteknya. Nah, sama juga ketika nanti berwirausaha, semuanya itu harus ada perencanaannya. Ya, mulai dari desain, konsepnya, kira-kira dia mau membangun bisnis apa, seperti itu ya. Membangun usaha yang kayak gimana, pasarnya seperti apa, ya. Modalnya berapa, kemudian bagaimana dia juga menyediakan sarana prasarananya, tenaga kerja dengan cara apa, memberdayakan anggota kelompok atau mungkin rekrutmen dari tenaga kerja dari luar. Artinya ini harus dikelola secara profesional. Kalau kita menggunakan cara-cara lama, ya, yang apa adanya itu tadi. Nah, bagaimana mungkin petani kita mau maju gitu kan, Mbak Yuni, seperti itu. Harus dipikir sampai ke sana.
Ya, jadi intinya itu adalah yang utama adalah perencanaan mungkin ya, yang selama ini petani kita mungkin ada masih di beberapa wilayah. Di Kabupaten Kebumen saja sendiri deh kalau saya lihat, karena kan saya juga mendampingi petani ya Ibu ya. Jadi saya lihat memang untuk perencanaan di, terutama di analisis usaha taninya tuh belum pernah, bukan belum pernah, tapi kayaknya pernah mencoba, tapi ternyata kalau dihitung-hitung, saya juga pernah hitung juga, itu ketemunya tidak untung.
Tidak untung.
Saya tidak mau mengatakan rugi, takutnya nanti sahabat tani kita takut berusaha tani kalau dihitung-hitung rugi gitu. Tapi nyatanya tidak untung gitu ya. Untungnya jadi kalau petani itu menanam, kemudian hasilnya itu yang penting cukup untuk makan, Mbak, gitu. Nah, yang penting cukup untuk ini gitu. Nah, itu gimana nih strateginya dari mungkin dari seorang Ibu Nining gitu yang ahli di bidangnya gitu. Untuk petani kita itu gimana nih?
Baik. Sebagai gambaran saja ya, teman-teman sobat tani semuanya dimanapun gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita itu kalau mau sukses itu harus dimulai dari perencanaan. Jadi kalau mau sukses, perencanaan untuk sukses itu bagaimana? Sebagai contoh Mbak Yuni, tadi saya ngobrol dengan petani di kelas, ya. Kelompok itu ingin membentuk sebuah usaha pembibitan atau perbenihan. Jadi mereka itu ingin mengembangkan penangkaran benih padi. Nah, lalu saya tanya nih, Pak, ini yang mau dikelola itu berapa banyak sih? Nah, kemudian segmen pasarnya siapa?
Ya.
Nah, kalau mereka jawab, okay, Bu, petani. Nah, petani-petani siapa? Okay, anggotanya. Berapa banyak anggotanya? Berapa luas tanam yang mau dia sediakan untuk benihnya ketika dia memasuki musim tanam. Nah, di situ petani aja masih bingung, Bapak Ibu. Ya, artinya ini semua harus dihitung, ini kan permintaan pasar. Nah, ketika Bapak Ibu ingin sukses, berarti semua itu harus ada perencanaannya.
Harus masuk ke perencanaan.
Ya, harus semua. Masuk perencanaan semuanya, gitu kan. Oke, yang saya layani adalah anggota. Anggota saya umpama ada 30, gitu ya. Nah, kemudian 30 orang itu luas lahannya mungkin bisa sampai 30 atau 20 hektar umpama. Nah, per hektar itu harus menyediakan berapa kilogram benih. Nah, artinya ini kan ada permintaan pasar ya, nah. Petani itu belum mikir sampai ke sana. Nah, dia kalau mau berhasil harus pinter hitung-hitungannya kan gitu. Baru nanti juga dia memikirkan untuk mengkooperasikan petani itu harus berapa banyak dia harus menanam
di lahan persamaannya
kan seperti ya, itu perencanaan Bapak Ibu. Sehingga tidak ada lagi yang bilang nanti kalau Bu, kami nggak bisa menangani atau tidak bisa melayani pasar. Nah, artinya untuk sukses harus sudah direncanakan seperti itu. Berarti ada hitung-hitungannya kan, Bu,
harus berorientasi pada pasar gitu. Jadi jangan hanya saya pengen bisnis ini, saya mau bikin ini, bikin itu, tapi nggak tahu pasarnya nanti kemana. Nanti akhirnya kita juga bukannya untung malah buntung gitu ya. Untuk petani kita yang ada di seluruh Indonesia mungkin ya, dan terutama untuk khususnya di Kabupaten Kebumen sendiri, kira-kira kalau Ibu Nining kan tadi sudah berhadapan dengan kalau tidak salah sekitar 450 peserta.
Betul, hari ini saya tuntaskan 450 orang.
450 peserta yang terdiri dari petani dan petugas. Tentunya petugasnya kan hanya sekian persen saja, nggih. Lebih banyak itu petani. Kira-kira kalau Ibu Nining itu melihat dari sudut pandangnya Ibu Nining deh sebagai ahli analisis gitu. Kira-kira kalau petani di Kabupaten Kebumen itu gimana tanggapannya, responnya gitu?
Responnya sangat bagus sekali, Bu. Jadi ibarat saya ini sebenarnya berusaha untuk memotivasi teman-teman sendiri ya. Artinya sebenarnya mereka itu butuh untuk diarahkan, butuh untuk didampingi. Mereka itu sudah ada keinginan untuk sukses, mimpinya itu sudah ada. Hanya caranya bagaimana? Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika dalam pelatihan ini saya tuh lebih banyak memberikan pengalaman teknis yang sudah kami lakukan gitu ya. Entah itu membina petani atau mungkin juga kegiatan pemasaran di BBPP Ketindan terkait dengan misalkan contoh saat ini saya juga bekerja sama ya, Balai bekerja sama dengan Korea Selatan ya, untuk membuat smart farming itu ya.
Smart farming.
Nah itu kan di situ akhirnya mau nggak mau saya juga ikut berkecimpung di sana. Nah,
iya.
Saya banyak bercerita tentang itu kepada teman-teman petani, ya supaya mereka bisa termotivasi gitu loh, peluang pasar di luar itu masih banyak sekali seperti itu.
Ya dan untuk teknisnya tadi disampaikan bahwa petani kita sebenarnya butuh untuk diarahkan, walaupun
betul.
Di dalam mungkin di dalam benaknya dan pikirannya tuh sudah kayak kepingin sebenarnya bayangannya tuh tinggi gitu. Tapi kalau ini kan butuh diarahkan. Teknisnya secara sederhana itu kira-kira apa saja yang harus dilakukan oleh petani kita?
Oke, baik. Teknisnya mungkin ya salah satunya tadi ya dalam hal perencanaan tuh ya. Bagaimana penyuluh dengan petani itu bersinergi membuat rencana ya untuk mengembangkan usaha itu yang penting dulu. Sebagai pedoman mereka nanti untuk bergerak menindaklanjuti apa yang sudah menjadi mimpinya. Nah, step by step ya, misalnya bisa jadi kalau kita bicara rencana pengembangan usaha, kita ini kan bicara perbaikan, Bu. Jadi memperbaiki usaha yang sudah ada,
yang sudah ada.
Ya. Baik secara kualitas, kuantitas, kontinuitas, atau mungkin pemasarannya ya. Karena kalau bicara bidang usaha di pertanian itu kan banyak. Saya beri contoh seperti ini. Jadi kalau petani, misalnya dia punya usaha budidaya, ya, bisa jadi dari sisi teknologi atau teknis budidayanya itu masih belum memenuhi standar. Nah, di situ kan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, berarti dia harus memperbaiki dari sisi
kualitas
dari sisi produksinya. Nah, tugas penyuluh adalah untuk mendampingi bagaimana dia bisa menghasilkan produk yang berkualitas dari sisi itu. Secara kuantitas juga demikian. Tadi kita sudah ajak mereka kasih gambaran hitung-hitungan ya,
untuk
salah satu contohnya.
Pasarnya,
betul, gitu. Untuk kebutuhan pasarnya Bu Yuni. Jadi kalau misalnya melayani petani 30 orang ya, dengan kebutuhan satu orang petani dengan luas lahan sekian, berarti dia harus menyediakan berapa banyak.
Ya.
Nah, itu secara kuantitas Bapak Ibu. Itu penting sekali karena nanti pasti ada hitung-hitungannya ketika pasarnya sudah jelas, itu akan lebih mudah lagi karena ini barang saya ciptakan, saya produksi memang sudah jelas
sudah
pasarnya.
Ada yang ini.
Ada yang
itu, sasarannya itu
betul,
sudah jelas.
Walaupun tadi saya lihat memang masih merintis ya Bu Yuni, kita nggak bisa langsung skala besar barangkali, bisa dimulai dari kelompoknya masing-masing sebagai segmen pasar yang memang itu butuh untuk dilayani terkait dengan sarana produksi, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir, secara kontinuitas, itu penting sekali.
Penting sekali.
Iya, karena bicara volume penjualan kan harus ini ya, kuantitas, kontinuitas, karena kan tidak hanya satu musim tanam ya.
Ya, kita
mereka
terus-terusan juga tanam
ya,
terus sampai
seperti itu. Demikian juga produk yang lain, saya pikir pupuk organik juga,
Ya, itu dari secara sederhana seperti itu ya. Yang paling mendasar adalah perencanaan. Nah, ini harusnya dilakukan oleh skala kelompok atau memang kalau misalkan petani secara pribadi sendiri ya, secara person sebagai seorang petani gurem lah kita kita sampaikan petani gurem, apakah sudah bisa melakukan perencanaan seperti itu?
Oke, kalau kita konteksnya di kelembagaan ekonomi petani, kita kan di sini tujuannya untuk bagaimana petani itu bisa sukses bersama ya, ya. Jadi bisa mengangkat ekonomi petani yang seperti itu. Nah, harapan kami kan kegiatannya ini bisa berkelompok gitu. Jadi mereka bisa membuat sebuah korporasi petani. Kelembagaan ekonomi petani yang nantinya itu dinikmati bersama-sama.
Memang nantinya juga jatuhnya lebih efektif juga kalau kita berkelompok.
Betul,
gitu ya.
Kerja tim ya,
kerja
teman-teman
tim.
Gitu.
Ya, begitu sahabat tani. Jadi sahabat tani, ayolah mulai melakukan perencanaan, dimulai dari hal yang terkecil. Itu pasti dan harus ada catatan-catatan kecil gitu ya,
betul,
Ibu. Ya,
betul.
Jangan sampai ada yang terlewat. Misalkan kita melakukan usaha tani, tentunya kan banyak sekali biaya produksi yang harus dikeluarkan. Ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena itu nantinya akan berpengaruh ke keuntungan gitu ya.
Betul.
Jadi Ibu Nining, kalau misalkan untuk perhitungan secara sederhana saja, kita contohkan di analisis usaha tani untuk budidaya padi saja. Misal contohnya apa ini? Kira-kira yang bisa petani kita tangkap gitu?
Oke. Kalau membuat analisis usaha tani, saya pikir sebenarnya mudah ya, Bu ya. Karena cuman yang susah ini pencatatannya, barangkali ya. Yang teman-teman petani barangkali belum terbiasa melakukan. Oh iya Bu, karena saya udah biasa nih, udah biasa melakukan usaha tani, tapi itu kan berbagai kondisi gitu ya. Nah, ketika musim tanam pertama, musim tanam kedua, nah itu bisa jadi kan berbeda.
Berbeda.
Sesuai dengan kondisi barangkali saat itu musim kemarau gitu ya,
harus mengeluarkan pompa air.
Nah, berapa harus seperti kebutuhan airnya mungkin lebih banyak. Ketika musim hujan barangkali biaya untuk pendanaan OPT-nya lebih banyak. Nah, kalau bisa pencatatan itu dicatat kalau usahanya budidaya ya, per musim tanam seperti musim itu. Tanam. Ya, jadi harus ada start ya, start awalnya dia tuh mau menghitung skala usahanya itu seperti apa. Ya, hitungannya itu apakah dimulai dari musim tanam pertama, kemudian ataukah musim tanam kedua, seperti itu. Kemudian kalau dari sisi produksi itu biasanya ada produksi pengolahan ya. Apakah skala usahanya itu harian, gitu ya, mau dihitung secara harian, kemudian mingguan ataukah bulanan, seperti itu. Sehingga ketika mau menghitung pun juga harus ada perencanaan gitu.
Berarti diambil enaknya aja per periode kali
ya. Ya, per periode. Ya, per periode. Kemudian setelah kita merencanakan skalanya atau perencanaan yang mau kita hitung, start awalnya berapa, baru nanti kita hitung Bapak Ibu komponen usahanya seperti apa. Nah, ini nyambung dengan materi yang saya sampaikan tadi. Kalau di sana tadi ada BMC ya, Business Model, Canvas.
Business Model Canvas.
Ya. Okay, di situ ada salah satu komponen ya, ada 9 elemen sebenarnya. Nah, salah satu elemennya adalah key activities. Jadi setiap usaha itu pasti punya aktivitas atau proses bisnis yang dilakukan. Jadi aktivitas usahanya itu apa? Gimana itu nanti pasti memunculkan biaya. Ya, saya kasih contoh mungkin kalau Mbak Yuni tadi tanya tentang budidaya padi ya. Berarti kalau budidaya padi kan outputnya apa nih? Sampai gabah saja
atau sampai beras?
Apa sampai beras saja? Nah, sehingga kan nanti komponen usaha itu akan mempengaruhi. Kalau dia sampai beras, berarti ada proses penggilingan gitu ya, mungkin sampai di packing dan sebagainya, tentunya ada konsekuensi biaya yang lain. Nah, itu di situ yang saya katakan komponen usaha. Nah, semuanya itu harus dicatat, ditulis Bapak Ibu ya, ditulis, kemudian nanti ada konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Seperti itu.
BMC tadi ya.
Ya, itu salah satu elemennya tadi di situ.
Dan kayaknya kita perlu belajar lebih banyak lagi nih dengan beliau tentang BMC juga, saya juga baru tahu ini. Oke. Dan sahabat tani, mudah-mudahan nanti sahabat tani yang ada di rumah juga tergugah untuk melakukan satu perencanaan. Yang paling penting perencanaan tentunya untuk membuat petani kita supaya naik kelas gitu kali ya, kelas gitu. Mohon maaf, bukan berarti dari kemarin tinggal kelas gitu ya. Tapi memang pada kenyataannya petani kita itu keadaannya kalau saya sih menilai masih cukup memprihatinkan gitu.
Makanya memang harus kita ubah mindsetnya Mbak Yuni. Jadi bagaimana supaya mereka itu punya mindset ke depan, ingin sukses ya. Bagaimana caranya bisa sukses, itu memang mindsetnya harus dirubah. Mereka harus meninggalkan banget itu ya, enggak. Artinya cara-cara lama yang mungkin itu sudah tidak efektif lagi itu memang harus dirubah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau bicara masalah tadi ya, analisa usaha tani, pasti nanti dari perhitungan itu ya, dari biaya-biaya tadi dengan adanya penerimaan, nah itu tinggal nanti ada perhitungan sehingga nanti ketemulah keuntungan usaha. Apakah layak atau tidak nanti usaha itu.
Kelayakan usaha, analisis kelayakan usaha juga perlu di ini ya, dihitung ya. Pokoknya semuanya dihitung.
Harus dihitung semuanya.
Dari perencanaan, kemudian akhirnya dihitung-hitung. Nah, nanti ketemu begitu ya. Nah, itulah petani yang ingin sukses gitu. Dan mudah-mudahan juga nanti sahabat tani kita yang ada di rumah menjadi petani sukses semua ini gara-gara nonton podcastnya bersama Ibu Nining yang ada di sini gitu. Yo, baiklah sahabat tani, yang dijelaskan oleh beliau itu sudah cukup. Kalau saya itu sudah ada gambaran ini, kalau sahabat tani di rumah mungkin juga sudah ada gambaran besarnya, secara sederhananya bagaimana kita melakukan perencanaan dalam berusaha tani. Bagaimana pentingnya perencanaan bagi usaha tani kita untuk tentunya untuk kesuksesan usaha tani, sahabat tani yang ada di rumah semua. Baiklah Ibu Nini, mudah-mudahan ini yang disampaikan tadi sedikit informasi yang sangat penting ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani kita semua. Dan pertanyaan terakhir deh, ini bukan pertanyaan sih sebenarnya, closing statement-nya atau mungkin ada pesan-pesan khusus untuk petani kita yang ada di rumah. Silakan. Okay.
Baik, untuk para petani, kawan-kawan semua yang bergerak di bidang pertanian, tetap semangat, terus bekerja keras, kemudian berdoa. Insya Allah apa yang kita upayakan itu akan menghasilkan ketika kita benar-benar serius dalam mengembangkan usaha pertanian. Jadi pertanian itu bukan sesuatu hal yang kecil gitu ya, tapi itu adalah kegiatan yang besar karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu sebagai petani bisa membantu semua orang, dan alangkah indahnya kalau memang kebahagiaan itu bisa Bapak Ibu juga nikmati dengan hasil yang bisa menyejahterakan Bapak Ibu semuanya.
Luar biasa sekali pesan dari beliau, saya juga ikut renyuh. Ternyata memang sebagai petani itu harus bangga ya Ibu ya?
Iya,
harus bangga. Bangga sebagai seorang petani, ya. Pahlawan pangan
dan kita. Dan kita butuh para petani milenial yang akan meneruskan.
Nah itu dia, petani milenial kita juga ini harus melakukan perencanaan itu sudah
betul,
pasti ya harusnya. Betul,
biar mereka juga tertarik bagaimana pertanian itu merupakan bidang usaha yang menjanjikan. Jadi kalau memang ada planningnya, pasarnya jelas ya, tidak seperti yang barangkali pertanian-pertanian konvensional yang lalu. Nah, barangkali mereka akan bisa mengelola pertanian itu lebih profesional lagi dan modern barangkali.
Ke smart farming tadi
betul,
yang disampaikan
contohnya
oleh
dengan smart farming.
Betul. Aku terima kasih sekali untuk Ibu atas kehadirannya juga. Ini menyempatkan waktunya yang tadinya lagi istirahat ini kayaknya, tapi kita culik lagi kembali lagi. Kita memang suka menculik narsum ini sahabat tani, tapi tidak apa-apa.
Narsumholik katanya ya.
Narsumholik.
Enggak apa-apa, tapi semangatnya luar biasa. Semangat. Perlu dicontoh ini penyuluh-penyuluh di seluruh Indonesia nih kreativitasnya ya.
Terima kasih. Kayak mudah-mudahan juga nanti Ibu Nining sehat selalu nih, bisa ketemu lagi untuk di Kebumen atau sayang ke Malang mungkin.
Oke, silahkan dengan senang hati Mbak Yuni.
Baiklah, terima kasih dan sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Mersi, terima kasih dan sampai jumpa.
Terima kasih Yuni, terima kasih kesempatannya.